Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздердин Азаттык радиосу 4-июль шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Ысык Көлдө өткөн балдар шериктештиги эл аралык маданий жана билим берүү форумуна Орусиянын Федерация Кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко катышты. Ага чейин Кыргызстанда Госдуманын, Мамлекеттик Думанын төрагасы Волошин болуп кеткен эле айрым эксперттер визиттердин көбөйүшүн президенттик шайлоого байланыштырышат. 3-июль Беларусьтун эгемен күнүндө Минск шаарында бийликке нааразылардын жөө жүрүшү өттү.
Сентябрь айында да бул аскерий маршрутун утурулай. Ушундай нааразылык акцияларды уюштурарын убада кылды. Расмий Минск оппозициянын доомбаттарына азырынча үн ката элек.
Кыргызстанда онкологиялык ооруларды дарылай турган нур терапиясы борборун куруу пландалууда. Мына ушул темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Али Токтокунов акыркы кабарларды сунуш кылат. Али.
Кутман кечиңиз менен. Орусия президенти Владимир Путин менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Москвада жолугушту. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында табият ресурстары, энергетика, транспорт, айыл чарба жана маданият тармагы боюнча ондогон келишимдерге кол коюлду. Анын ичинде Орусиянын түз инвестициялар фонду менен Кытай өнүктүрүү банкы биргелешкен долбоорлорду каржылай турган орток фонд түзүүнү да макулдашты. Анын инвестициялык мүмкүнчүлүгү $10 миллиард чейинделет. Ошол эле маалда бүгүн күн тартибине чыккан Түндүк Корея маселеси тууралуу дагы сөз жүргөн. Путин Түндүк Чыгыш Азияда бекем тынчтыкты жана стабилдүүлүктү камсыздоо үчүн Корея жармаралындагы көйгөйлөрдү комплекстүү чечүү приоритет деди жана
договорились активно продвигать нашу общую инициативу, основанную на
Кореяны жөнгө салуу боюнча Орусиянын этаптуу планына жана Кытайдын идеясына негизделген Түндүк Кореянын ядролук ракеталык ишмердиги менен АКШ жана Түштүк Кореянын ири аскер машыгууларын параллель токтотуу боюнча жалпы демилгебизди алга сүрөөнү макулдаштык. Деди Путин. Түндүк Корея 4-июлда жаңы планетанын каалаган жерине жете турган контингент аралык ракетасын ийгиликтүү сынаганын ырастаган. АКШнын аскер кызмат адамдары континенттер аралык баллистикалык ракета эмес, орто аралыктагысы сыналганын билдиришүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп Түштүк Корея жана Жапония буга мындан ары да чыдай берерине ишенүү кыйын деп твиттерге жазган. Ал ошондой эле Түндүк Кореянын эңири өнөктөшү Кытайды бул маселени тыптыйпыл чечүүгө кадам таштоого чакырган. Япон премьер-министри Синдзо Абе да Пхеньяндын жоругун сынга алып, Кытай Орусия лидерлерин конструктивдүү кадамга чакырган болчу. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн башкы прокуратуранын Атамекен партиясынын юристтерине каршы доо арызын канааттандырды. Көзөмөл орган юристтер Талайгүл Токтокунова жана Канатбек Азиздин быйыл 1 мартта Бишкекте маалымат жыйынында Дача Суу айылында кулаган учак боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирет деген доо арыз менен кайрылган. Канатбек Азиз чечимге каршы экенин айтады.
Биз сотко ишенбиз, көрсөтүп баягы адилетсиздик деген канча өтүнүчтөр киргиздик, лингвистикалык экспертиза өткөргүлө, эгерде чакыргыла деген бүт өтүнүчтөрдү четке такты. Чечим менен биз толугу менен макул эмеспиз.
Башкы прокуратура Токтокунова менен Канатбек Азизден моралдык зыян үчүн 10 миллион сом талап кылган болчу. Таласта жол кырсыгынан бир адам каза болуп, экөө оор абалда ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынан кабарлашты. Окуя бүгүн эрте менен Тарас-Талас суу самыр жолунда болгон. Кырсыктагандардын үчөө тең 26 жаштагы жергиликтүүлөр. Алардын алдын ала маалыматка караганда айдоочу рульду башкара албай, машина эси ала салып жол четиндеги түркүккө урунган. АКШ Европага суюлтулган жаратылыш газын жеткирүүдө америкалык компанияларга жеңилдиктер берди, берүүнү көздөп жатат. Муну менен Google Trotton'ду көбүрөөк сатып алып, Европанын орус газынан көз карандылыгын азайтууну көздөйт. Бул тууралуу Ак үйдөгү булактарына таянып Рейтер агенттиги кабарлады. Агенттик АКШ президенти Дональд Трамп буга байланыштуу 6-июлда Варшавада өтө турган 3 деңиз саммитинде сөз айтарын белгилейт. Үч деңиз тобуна Адриатика, Балтика жана Кара деңизде жайгашкан европалык 12 өлкө кирет. Саммиттин башкы темасы Европадагы орусиялык долбоорлорго карата альтернатива түзүү. Евробиримдик жаратылыш газынын 1/3 бөлүгүн Орусиядан алат. Германиянын ички иштер министри Томас де Мизьер чоң жыйырманын саммит учурунда 8000 киши нааразычылык акциясына чыгары күтүлүп жатканын билдирди. Мизьер коопсуздукту сактоо үчүн 7-8 июлда Гамбургда 20000 полиция иштээрин дагы айтты. Ал ошондой эле күтүлгөн митингде антикапиталисттик атап, коксал башалмандыкка айланып кетсе, полиция басууга даяр тураарын кошумчалады. Дүйнөдөгү экономикасы мүмкүн алдыңкы 20 өлкөнүн лидерлери быйыл Германияда жыйын курушат. Саламаттык сактоо министрлиги кыргызстандыктарга күнөтүүдөн сактанууну эскертүүдө. Анда күнгө чыкканда сөзсүз баш кийим кийүү, суюктукту көбүрөөк ичүү, балдар менен карыларды унаа ичинде калтырбоо керектиги айтылат. Ысык өтүп саламаттыгы начарласа дароо доктурга кайрылуу керек делет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7-июлдан 9-июлга чейин Кыргызстанда ысык нормадан жогору болуп, Ош, Жалабат аймактарында күндүз 42 градуска чейин жогорулашы ыктымал деп шашылыш билдирүү тараткан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун атынан аны президенттикке талапкерликке каттоого арыз берилгенин Азаттыкка жубайы Айгүл Жапарова билдирди. Арыз 3-июлда берилгени айтылууда, бирок мындай маалыматты борбордук шайлоо комиссиясынын сайты расмий ачыктай элек. Садыр Жапаров 2013 жылы Кумтөр алтын кенине байланыштуу нааразычылык акциясындагы башылмандыкка күнөөлөнүп, быйыл 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган. Иши Бишкектин 1 май райондук сотунда каралууда. Азыр биринчи тергөө абагында камакта. Быйыл 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо белгиленген. Боршайкомдун акыркы маалыматына караганда талапкер болууга арыз бергендер 15ке жетти.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 5-июлда Кыргызстанда түнкүсүн кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз көпчүлүк жерлерде жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жайт. Абанын температурасы Чүй Талас, Баткен Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 19 градустун айланасында, ал эми күндүз 30-35 градуска чейин ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус жылуу, күндүз 8-13 градус. Бишкекте түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын болбойт, түштөн кийин өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз болсо 33-35 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубузду эл аралык тема менен баштасак, 3-июль Беларусун эгемен күнүндө Минск шаарында бийликке нааразылардын жөө жүрүшү өттү. Оппозициялык күчтөрдүн лидери Николай Статкевич уюштурган Беларустун бейпилдиги үчүн деп аталган бул акцияда улуттук кызыкчылыкка каршы келет деген жүйө менен Орусия менен биргелешкен аскерий машыгууга каршылык айтылды. Аскерий машыгуу ушул жылдын сентябрь айында өткөнү жатат. Көчөгө чыккан оппозицияга бийлик бул ирет күч колдонгон жок. Толугураак Элеонора Бейшенби кызы даярдаган макалада сөз болмокчу.
Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе
Беларусьянын эгемен күнүндө Минск шаарындагы октябрь аянтында 2-3 кул адам чогулуп, эгемен аянтына чейин жөө жүрүш жасады. Анда чогулгандар жетет, эл үнү, кудай үнү деген өңдүү жазууларды көтөрүп чыкты жана жашасын Беларусь деген урандар жаңырды. Оппозициялык күчтөрдүн лидери Николай Статкевич өлкө жетекчилерин өз бийлигин узартуунун түрдүү амалдарын колдонуп жатат жана тышкы оккупацияга жол бериши ыктымал деп айыптады. Орусия менен биргелешип өтө турган Батыш 2017 деп аталган аскерий машыгуу өлкө кызыкчылыгына каршы келет деп билдирди. Статкевич сентябрь айында да бул аскерий машыгууну утурулай ушундай нааразылык акцияларды уюштурарын убада кылды. Расмий Минск оппозициянын дооматтарына азырынча үн ката элек. Белоруссиялык эксперт Александр Класковский коомчулукта Орусия менен биргелешкен аскерий машыгууга бир нече себептерден улам каршы болгондор бар экенин айтып берди.
Эта тема сейчас очень горячо обсуждается и в Беларуси, и в соседних.
Бул тема Беларуста, жанага жакын Балтика өлкөлөрүндө, Украинада, Польшада да өтө кызуу талкууланып жатат. Алар өздөрүнүн чек арасынын жанында Беларуста Орусия аскерий машыгы өткөрөрүнө кооптонушууда. Бул кооптонуу Орусиянын Крымды өзүнө каратып алганы, Донбасстагы аракеттер менен байланыштуу. Тактап айтканда, Орусия зордукчул күч катары каралып жатат. Мындан улам Беларусь бийликтери бул машыгуу боюнча кооптонууга негиз жок деп актанганга мажбур да болуп жатышат. Беларусь оппозициянын бир бөлүгү Орусиянын аскерлери келсе кетпей коюшу мүмкүн. Башкача айтканда, оккупациянын ушундай гибриддүү түрүн пайдаланышы ыктымал деп түпөйүл. Николай Статкевич оппозициялык лидер катары коомчулукта нааразычылык маанай жаратыш үчүн ушундай учурду да колдонуп жатат.
акцию протеста против военного сотрудничества Беларуси с Россией, которая, по мнению оппозиционеров, не соответствует национальным интересам.
Белоруссиянын күч органдары оппозициянын бул жолку акциясына күч колдонгон жок, жана эч кимдин камакка алынбаганы коомчулукту таң калууда жаратты. Эксперт Александр Класковский биликтин мындай жумшак мамилесин төмөнкүчө чечмеледи.
Вообще Николай Статкевич это один из таких заметных.
Белоруссиянын мыйзамдары боюнча көчөдө акция өткөрүүгө бийликтен уруксат алуу өтө кыйын. Көп учурда ар кандай шылтоо менен макулдук берилбейт. Статкевич 2 жыл мурун түрмөдөн чыккандан бери бийликтен уруксат албай эле акцияларды уюштуруп жүрөт. Ал бул жолу саясий учурду да пайдаланды окшойт. Себеби эртең 5 июлда Минскиде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттер ассамблеясынын сессиясы болот. Ага бир катар мамлекеттерден 300 ашуун парламент өкүлдөрү катышат. Ушундай иш-чаранын алдында бийлик оппозициянын нааразычылык акциясын кууп таратып, адамдарды камап, күч колдонгусу келген жок окшойт. Бирок болгону 200 гана адам чогулду. Бирок катуу авторитардык режимде турган жана каршылык активдүүлүк чектелген Беларусь үчүн бул маанилүү эле окуя.
Протестная активность весьма ограничена и жестко подавляется. Это, конечно, заметное событие.
Николай Статкеев соңку ирет май айында бийликке каршы акцияга бир күн калганда 5 күнгө камакта отуруп чыккан эле. Укук коргоо органдары кармалган себебин түшүндүргөн эмес. Статкеев 2010 жылдагы президенттик шайлоого катышкан жана Александр Лукашенкодон утулуп калган. Дагы бир ирет президент болуп шайланган Лукашенкону добуштарды бурмалады деп айыптаган. Мындан көп өтпөй калайман нааразылык акцияларды уюштурган деген айып менен Статкевич камакка алынган жана түрмөдө 5 жыл отурган. Быйыл Белоруссиянын бир катар шаарларында Лукашенкону сынга алган калайман нааразылык акциялары өткөн эле. Акциялар кышында башталган жана миңдеген адамдар иштебей отурган жарандардын баарын төлөөгө милдеттендирген, калк арасында бекер позор салыгы деген ат менен таанымал болгон мыйзамга нааразылык билдирген. Март айында оппозициянын Минскидеги акциясында 100 адамдар камакка алынган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Убуду Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ысык Көлдө балдар шериктештиги эл аралык маданий жана билим берүү форуму өттү. Ысык Көлдүн жээгинде жыл сайын Жогорку Кеңеш жана КМШ парламент аралык ассамблеясы уюштурган форумга бул ирет Орусиянын Федерация Кеңеши төрайымы Валентина Матвиенко жана спикер Чыныбай Турсунбеков катышты. Ал эми Матвиенкога чейин Кыргызстан мамлекеттик думанын төрагасы Володин болуп кеткен эле. Айрым эксперттер анын алдында Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин Москвага сапарда болгонун эске салып, визиттердин көбөйүшүн президенттик шайлоого байланыштырышат. Чын эле ошондой байланыш болушу мүмкүнбү? Биз КМШ институтунун Борбор Азия бөлүм башчысы Андрей Грозинге ушул жана башка суроолор менен кайрылдык.
Я все-таки думаю, что он связь, если имеет, то пока еще достаточно опосредованно.
Байланыш бар болсо да, азырынча тикелей эмес деп ойлойм. 15 октябрга чейин дагы көп убакыт бар экенин баардыгы жакшы түшүнүшөт. Ооба, талапкерлерди көргөзүү активдүү жүрүп жатат. Сыягы президент болом дегендер ондоп саналат. Менин көз карашым, жеке баамымда Орусияда болочок өнөктүк эч кандай тынчсыздануу жаратпайт. Эмне дегенде реалдуу жеңишке азыркы жана мурдагы премьерлер баштаган 5-6 киши же андан да азы жетиши мүмкүн. Ошол 1-3 адамдардын арасынан эч кимиси Кремлдин аллергиясын жаратпайт. Мен мисалы андай кишини көрбөй жатам.
Пятерки по большому счету никто не вызывает какую-то серьезную аллергию у Кремля. Я во всяком случае такого не вижу.
Но чисто так гипотетически кто?
Ал эми кандай саясатчы сиздин сөзүңүз менен айткандай аллергия кылмак? Москваны кандай талапкер, окуялардын кандай өнүгүшү кабатыр кылмак эле?
На самом деле тут можно строить всевозможные догадки, разные спекуляции. На самом деле нет таких людей.
Эми бул жерде түрдүү божомол, түкшөмөлдөрдү, спекуляцияларды айта берсе болот. Бирок иш жүзүндө кыргызстандык Саакашвили же кыргызстандык Ющенко, кыргызстандык Порошенко деп атагандай саясатчылар жок. Андай кишини мен көрбөй жатам. Бул Орусиянын эмгеги же Кыргызстандагы шайлоонун өзгөчөлүгү деп айта албайбыз. Албетте, Евразия экономикалык биримдигине мүчөлүк боюнча түрдүү ойлор бар. Бирок эмгек мигранттары жеңгени түшүнүктүү. Ар биринин артында үй-бүлөлөрү, жакындары турат. Ошол себептен Орусия менен азыркы байланыштарды сактап калууну же кеңейтүүнү колдогондор көп. Саясатчылар муну жакшы аңдап, теманы өз кызыкчылыгында кеңири пайдаланып жатышканы түшүнүктүү. Эми Орусия менен достук мамилени канчалык чын жүрөктөн жакташары жөнүндө талашып тартышса болот. Бирок объективдүү жагдайдан алсак, Кыргызстан дагы кимге таянылат? Коңшу Кытайда бар. Бирок бул жерде да өз плюстары жана минустары бар да. Коомдук маанай, пикири да бир аз башкачараак. Кыскасы, саясатчылар шайлоочуларга жаккан ыргакка салып эле аракет көрүп жатышат жана Кремль менен досмун деп жакшы көрүнгүлөрү келет. Кремль болсо көпчүлүк учурда мындай билдирүүлөр таза конъюнктура экенин түшүнөт.
Любой дружбу и все остальное прочее к Кремлю. Кремль понимает, что эти высказывания часто носят конъюнктурный характер.
Кремль муну түшүнүп ойноп жатабы?
Ну пока как подыгрывает. Посмотрите, в общем-то,
поедет. Кантип ойносун. Мына телевизорду карасаң эч нерсе деле айтылбайт. Убакыт бар да. Поезддин алдына түшүп алып чуркоонун кереги жок.
Кыскасы, Кремль кимге артыкчылык берерин ишара кыла элек?
Я думаю, что и не озвучит просто потому что, а зачем? Потому что, ну, знаете, вот все-таки наши восточные...
Менимче айтпайт деле болушу керек. Анын эмне кереги бар? Билесизби, биздин чыгыштагы улуу кошунабыз өтө акылдуу. Данышмандык менен мамиле кылып келатат. Алар да эч качан эч нерсе деп айтышпайт. Алар жөн гана байкоо жүргүзүп келишет. Мен ал өлкөгө көп каттап турам. Түрдүү эксперттер менен баарлашам. Алар 2005 жылы камтама болушкан. Акаевтан кийинки келген бийлик башка багытта кетет деп чочулашкан. Бирок андан кийин ким келбесин, кредиттерди кайтаруу, Кытай менен эсептешүү керектигин жакшы түшүнүшөөрүн билип калышты. Орусияда мына ушундай позицияда. Президентке ким келбесин, объективдүү реалдуулук кала берет. Кыргызстан Орусиянын инвестицияларынан, Орусиянын эмгек рыногунан, Орус базасынан көз каранды. Мына ошол реалдуулукту жеңүү кыйын.
Эту реальность преодолеть достаточно сложно, если вообще вдруг кто-то озаботится.
То есть, башкача айтканда, орусиялык фактор Кыргызстандагы шайлоодо чечүүчү болбосо да маанилүү болот деп эсептейсизби?
А что может Россия сделать, ну, гипотетически, там, я не знаю, поддержав там Сариев?
Орусия айталы Сариевче Бабановту дагы бирөөнү колдоо менен эмне кыла алат? Орусияга менимче баары бир. Жээнбеков же Бабанов же дагы башкасы келеби. Медиада колдоо берилиши мүмкүн. Орусиялык пиар-адистер көмөктөшүшү мүмкүн. Бирок менин баамымда азыр азырынча баардык шайлоо штабтар өз ресурстары менен эле иштеп келатат. Өлкөдөгү кырдаалды начар билген чоочун адамдардын кереги жок. Балким мен адашып атам, бирок менимче Орусияда болочок талапкер жооп бериши керек болгон критерийлердин өз тизмеги бар. Ал эми аты жөнү маанилүү эмес, конкреттүү бир адамдарды эч ким атабайт.
Список критериев, которым желательно бы, чтобы отвечал будущий кандидат.
Я так поняла, что сиз алдыда Саакашвили менен Порошенкону мисал келтиргениңизге караганда эң негизгиси болочок талапкер батырчыл болбосун деген критерий бар.
Люди, которые смотрят на Запад.
Это уже, что называется, крайний вариант.
Эми бул чектен чыккан вариант. Саясат Кыргызстанда персонификациялык мүнөзгө. Кыргызстанда саясаттын мүнөзү жек адамга байланган. Биз алдыдагы сөз кылган маанайды эске алганда батышчыл саясатчынын олуттуу перспективалары бар экенинен күмөн санайм.
Политика такого, ну скажем, прозападного, откровенно говоря, есть какие-то серьезные перспективы.
Биздин суроолорубузга Орусиядагы КМШ институтунун Борбор Азия бөлүмүнүн башчысы Андрей Грозин жооп берди.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында Сузактын көчкү жүрөт деген Алмалы Булак айылынан башка коопсуз жерге көчүрүлгөндөр жарыкка, сууга жана жолго муктаж.
Эч ким деле светиңер эмне бол деп сураган адам жок. Кеч курум болгондо ушу күн баткандан кийин тобокчосун кошо жатабыз.
Өз демилгеси менен археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп келген Нарындык ыктыярчы Кайырбек Оңорбаевтин ынтызарлыгы
күнө чалат, жардам керекпи, үй керекпи?
Кино өнөрүнө салым кошкон кыз келиндердин ийгилиги, жеңиши жана түйшүгү Кыргызстандагы кино чайымдар тууралуу алгачкы китеп жарык көрдү.
Абдан чоң тарбиялык мааниси бар.
Сатуу үчүн кармалып, буту тушалган эчкемер кошуна өлкө жаранын үйүнө табылып, талага кое берилди. Ушул жана башка баяндарды бүгүн саат 21:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Микрофон айында Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Орус Россия президенти Владимир Путин менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Москвада жолугушту. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында табият ресурстары, энергетика, транспорт, айыл чарба жана кино тармагы боюнча оңдогон келишимдерге кол коюлду. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн башкы прокуратуранын ата мекен партиясынын юристтерине каршы доо арызын канааттандырды. АКШ Европага суюктулган жаратылыш газын жеткирүүдө америкалык компанияларга жеңилдиктерди берүүнү көздөдү. Германиянын ички иштер министри чоң жыйырманын саммити учурунда 8000 киши нааразылык акциясына чыгары күтүлүп жатканын билдирди. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги кыргызстандыктарга күн өтүп кетүүдөн сактанууну эскерүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7-9 июль күндөрү Кыргызстанда ысык нормадан жогору болуп, Ош жана Жалал Абад аймактарында күндүз 42 градуска чейин жогорулашы ыктымал деп шашылыш билдирүү таратты. Ушул жана башка кабарлар менен азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда онкологиялык ооруларды дарылай турган нур терапиясы борборун куруу пландалууда. Бул жайдын пайда болуусу кыргызстандыктар үчүн кандай мүмкүнчүлүктөргө жол ачат? Сергек жашоо бөрүүсүн бул жолку чыгарылышында ушул темага кайрылабыз. Аны Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Жыл сайын миңдеген рак ооруларды дарылаган Кыргызстандагы жалгыз нур химия аппараты көп жылдан ашуун убакыттан бери тынымсыз иштеп келет. Заманбап жаңы аппаратты сатып алуу үчүн мамлекет каражат бөлүп бере албагандыктан активисттер өздөрү элден тыйын топтоп, эл аралык донорлордун көмөгү менен аны сатып алып, борбор куруу демилгесин көтөрүп чыгышты. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин өлкөдө курулушу пландалган нур химия борбору жана ага болгон талап тууралуу сөз кылабыз. Кошмо Штаттарында инсультка кабылган жаштардын саны барган сайын көбөйгөнүн Scientific America журналы кабарлады. Акыркы изилдөөлөр боюнча 2003 жылдан 2012 жылга чейинки убакытта 18 жаштан 24 жашка чейинкилер арасында инсульт дарты 32% жогорулаган. Ал эми мээсине кан куюлуп кеткендердин 15% жаш жигиттер түзөт. Нейрохирургдар ооруга себеп болгон факторлорду иликтешип, алардын башында ашыкча салмак, кыймылсыз жашоо, кан диабети турарын аныкташкан. Ошондой эле маңзаттарды ашыкча колдонуу да жаштар арасында инсульттун көбөйүшүн шарттоодо. Желим бөтөлкөлөрдү көбүрөөк колдонуу адам саламаттыгына олуттуу зыян алып келет. Мындай тыянакты британиялык окумуштуулар чыгарышты. Желим идиштердин курамындагы бисфенол А аттуу химиялык зат кишинин гормоналдык фонуна тескери таасирин тийгизет. Бир ирет эле пайдаланышы керек болгон бөтөлкөлөргө суу же башка суюктуктарды куюп ичүү менен эмчек рагы, жүрөк оорулары жана баланын тубаса майып болуп төрөлүүсүн шарттайт дешет британ дарыгерлери. Facebook, Twitter жана Instagram сыяктуу социалдык тармактардагы сулуулук стандарттары дүйнөдө пластикалык хирургиянын капчыгын калыңдатууда. 2015 жылы бул тармакта 5 миллиард долларга чукул каражат айланган. Социалдык тармактардагы сулуу сүрөттөргө кызыккан жаштар ботокс сайдырышып, кайсы бир органын оңдотуу үчүн операция столуна жатышууда. Акыркы мезгилде смартфондорго чыгып жаткан денени оңдоочу ар түрдүү тиркемелер оюндарда пластикалык хирургиянын кардарларын көбөйтүп жатканын Манчестер университетинин байкоочулары аныкташты. Жылына 56 миллион аял бойдон алдырат. Пайда болгон түйүлдүктөрдүн 25% абортко кабылууда. Аборт жасаткандардын жашы 15-тен 44 жашка чейинки аялдар экенин Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө коопсуз бойдон алдыруулардын саны 22 миллионго чукул. Мындай кырдаалдан улам 7 миллион аял ден соолугунан жабыркап ооруканага кайрылат. Аборттон кийинки өтүшүп кеткен оорулар дүйнө экономикасына 680 миллион доллар зыян алып келүүдө. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосун. Сергек жашоо түрмөгү эми биз негизги темабыз болгон нур химиотерапия борбору тууралуу сөз кылабыз. Расмий маалыматтар боюнча жылына Кыргызстанда 3000 5000 чейинки кишиге рак диагнозу коюлат. Ал эми бул оору менен расмий каттоодо тургандардын саны 25000 ашты. Алардын дээрлик бардыгына нур химия менен дарылоочу медициналык көрсөтмөлөр берилет. Бирок тилекке каршы өлкөдөгү нур химия жабдуусу бир гана улуттук онкология жана гематология борборунда бар. Анын да эскилиги жетип, ондогон жыл дардан бери тынымсыз иштеп келе жатат. Белгилүү алып баруучу Салтанат Саматова рак оорусу менен 5 жылдан ашуун убакыттан бери ооруп келет. Ал нур химия терапиясын алуу үчүн жылына бир нече ирет Түркияга барууга мажбур.
Мен бул жактан жабдуунун жоктугунан улам нур менен дарылана албай жатам. Ар бир 3 ай сайын Түркияга барып келип турам. Албетте, бул аябай кымбат. Менин го кичине чогулткан тыйыным бар. Дос, туугандар, жакын саналаштар, кесиптештер же жөн эле мени таанагандар акчалай жардам берип, бул дарылоону үзгүлтүксүз алып турам. Онкологиялык дарт менен дарылануу чындыгында абдан кымбат. Эгерде нур менен дарылоочу борбор болсо, анда биз көп кишини ажалдан арачылап калмакпыз. Анткени каражаты жоктур, эч кайда чыга албай, аргасыз өлүмгө баш ийип беришүүдө.
Нурхимия жабдуусун сатып алуу демилгеси былтырда көтөрүлүп, ар бир кыргызстандык кичинеден тыйын чогултса да, бул аппаратты сатып алууга болору социалдык тармактар аркылуу үгүттөлгөн. Бирок азырынча бул демилгени ишке ашырууга жетиштүү каражат топтоло элек. Анын зарылдыгы тууралуу улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордун Нурхимия бөлүмүнүн башка адиси Чынара Батырканова да белгилейт.
Мындай центр лучевой терапии ачылса, Кыргызстан үчүн жакшы болот. Анткени деген азыр бир эле Национальный центр онкологии деген деле бар да, нур терапиясы. Дагы бир больницада болсо эң жакшы да. 6 миллион Кыргызстан үчүн бир больницада эле болгон аздык кылат да. Жетишсиз, конечно, ушунча кишиге очередь бир ай эки айдан очередь күтүшөт. А мындай центр ачылса, анда жеткиликтүү болот эле да.
Кыргызстандагы рак оорулар 2008 жылга чейин Агат С аттуу нур жабдуусу менен дарыланып келишкен. 2008 жылы МАГАТЭнин көмөгү менен Терабалт аттуу нур химия жабдуусу радиология бөлүмүнө берилген. Азыркы тапта ага кезекке туруп, нур алып чыккандар күнүнө кеминде 100 киши болорун, жабдуу өтө эскиргенин аталган бөлүмдүн башчысы радиолог профессор Рахат Аралбаев ырастады.
Линейник мына барсаң ошол ленинградский да, вот ал уже тиги производстводон чыккан, вообще и морально и эме боюнча совсем уже иштебей калды да. Вот ошондуктан бизге керек азыр линейный ускоритель. Мындай булар модернизация боюнча булар эң эме да, современный аппарат да. Тиги эптеп-септеп иши кылып очередь менен баарын эле алып атат. Лучевой терапевт 3 смена боюнча иштеп атабыз азыр бир аппарат.
Ал эми улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордун директору Эрнист Силеков жаңы болбосо да рак дартына даба болуучу жабдуулар баары бир борбордо иштеп жатканын, аларды оңдоп түзөөгө чет элден атайын адистер келип турарын айтты.
Гинекологиялык ооруларга ылайыкталган брахитерапия бар. Мурдагы жылы алынган 32 миллион сомго ал иштеп жатат. Андан тышкары Терабалт деген бар. Чехтердик, чешский производство, ал 2008 жылы алынган, анан былтыр чехтер өздөрү келип ремонтировать этип, ал азыр иштеп жатат. Андан тышкары для поверхностных опухолей дейт, жана үстүнкү теринин рагы менен ооруган ооруларды дарылай турган рум деген эки аппарат бар. Эми алар чынын айтканда тиги эскирди, моралдык жагынан да физикалык жагынан да уже эскирип бүттү. Анан жана биздин инженер техниктердин күчү менен эле иштеп келатат. Бүгүнкү күнгө чейин кадимкидей эле андан дагы биздин ооруларыбыз жанагы нур менен дарыланып жатат.
Ал арада Апаки аттуу коомдук фонд быйыл бул маселени кайрадан көтөрүп чыгып, коомчулук жана кыргызстандык ишкерлерди заманбап нур химия жана томографиялык борборун курууга чакырды. Бул демилгени алып чыккан ишкер Бабур Толбаев буга чейин да рак ооруларга материалдык колдоо көрсөтүп келген. Эми жалпы суммасы 10 миллиондон ашуун жаңы нур химия борборун курууга белсенип жатат.
Нур терапия борбордун имаратынын долбоорун талкуулап жатабыз. Кыскасы, борбор шаарыбыздын түштүк магистралынын жогорку тоо тарабында жайгашат, Кудай буйруса. Бизге 10.5 миллион доллар каражат талап кылынат. Анын 2 миллион долларын жергиликтүү социалдык ишкерлер жана финанс институттарынын коммерциялык банктары тарабынан чогултуу каралууда. Азыр бизге 400 миңге жакын доллар бөлүндү. Жакынкы 2 айдын ичинде калган 1 миллион 600 миң долларды башка финансылык институттардан жана ишкерлерден чогултабыз деп ниетибиз бар. Ал эми калган 8.5 миллион долларды эл аралык фонддордон жана финанс институттарынын каржылоочу уюмдардан алуу пландалууда.
Долбоорду ишке ашырууну көздөгөн демилгечи топ Бишкекте вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, онкология жана радиология биримдигинин өкүлдөрү, онколог дарыгерлер жана ишкерлердин катышуусунда бир нече күн мурда атайын жолугушуу уюштуруп маселени талкуулашты. Талкууда Чолпон Султанбекова өкмөт демилгеге ар тараптын колдоо көрсөтөрүн да убада кылды. Кыргызстандагы рак ооруларды кезек күтүүсүз убагында нур менен дарылоо үчүн бери дегенде өлкөгө 20 аппарат зарыл экенин адистер айтып келишет. Болбосо жалгыз жабдууну тиктеген рак оорулардын ичинен каражаты бар аз гана бөлүгү чет элге барып нур терапиясын алып келсе, каражаты жоктор алясыз оорудан азап тартышууда. Ал эми курулушу демилгеленген борбор качан ачылары азырынча белгисиз. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөнүн уктуңуз аныбого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз Рус чекит Азаттык чекит орг. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 4-июль шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакшагызы. Эмне үчүн Кыргызстан парламенти үй-бүлөнү бекемдөө жана жарандык жоопкерчиликти күчөткөн мыйзамдарды кабыл алууга кайдыгер?
Ал эми эч кандай кыйынчылык көрбөсө, мисалы ордук көрбөсө, амиссия менен чыгып кетсе, ал ошондой кылмышты дагы көнүп калгандай дагы эле кайталашы мүмкүн да, анткени бир кандайдыр бир жол менен бошоп кетиши мүмкүн дегендей. Ушундай бир жазаны катаалдатуу мындай зарыл болуп турат.
Бул берүүбүздөн мына ушул темага арналган Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Адегендей болсо, акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Текебаевдин сотунда бүгүн Альфа Телеком компаниясынын башкы директору Азат Базаркулов көрсөтмө берип, 2010 жылдын апрель айынан кийин аны менен эки жолу жолукканын айтты. Ал жолукшууларда Текебаев компания тууралуу жалпы маалымат менен таанышкан дейт. Кийин Модин менен да жолугушканын айтып, бирок Текебаев андан акча алганы тууралуу маалыматты башка бирөөлөрдөн гана укканын айтты. Бүгүнкү сотто Текебаев менен анын адвокаттары Базаркулов көрсөтмөлөрүнөн жаңылышып чаташып атканын да белгилешти. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өрбек Текебаев 2010 жылы орусиялык жарандар Леонид Маевский жана Алексей Модинден Альфа Телекомго байланыштуу 1 миллион доллар пара алган деп кармап кылмыш ишин козгогон. Азыр иш Бишкектин 1 май райондук сотунда каралууда. Текебаев жана бул ишке тиешеси бар деп кармалган экс-министр Дүйшөнкул Чотонов 4 айдан бери УКМК тергөө абагында жатат. Соттолуучу тарап башкы прокуратуранын бул айыптоосун курулай жалаа жана бийликтин саясий куугунтугу деп атап келатышат. Американ Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Катар коңшулары менен мамилесин өзү чечиши керектигин билдирип, 3-июлда бул чырга аралашпасын ишарат кылды. Тиешелүү өлкөлөр диалог жана өз ара кеңешүү аркылуу чечимге келгени эң мыкты жол, анткени биз буга башка альтернатива көрбөй турабыз, деди бул айда коопсуздук кеңешинде төрагалык кылган Кытайдын элчиси Лю Цзэи. Катардын тышкы иштер министри Перс булуңундагы коңшулар менен чырды талкуулоо үчүн өткөн жумада Улуттар Уюмунун башкы органына барган болчу. Сауд Арабиясы баштаган өлкөлөр Катарды терроризмди каржылоого айыптап 5-июнда байланышты үзгөн, кийин 13 талап коюшкан болчу. Аны аткаруу мөөнөтү 5-июлда аяктайт. Доха болсо айыптарды четке кагып, талаптар аткарылбасын билдирип келет. Орусия президенти Владимир Путин менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Москвада жолугушту. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында табият ресурстары, энергетика, транспорт, айыл чарба жана маданият тармагы боюнча ондогон келишимдерге кол коюлду. Ошол эле маалда бүгүн күн тартибине чыккан Түндүк Корея маселеси тууралуу дагы сөз жүрдү. Путин Түндүк Чыгыш Азияда бекем тынчтыкты жана стабилдүүлүктү камсыздоо үчүн Корея жарым аралындагы көйгөйлөрдү комплекстүү чечүү приоритет деди жана
Договорились активно продвигать нашу общую
Кореяны жөнгө салуу боюнча Орусиянын этаптуу планына жана Кытайдын идеясына негизделген Түндүк Кореянын ракеталык ядролук ишмердиги менен АКШ жана Түштүк Кореянын ири аскер машыгууларын параллель токтотуу боюнча жалпы демилгебизди алга сүрөөнү макулдаштык. Түндүк Корея 4 июлда жаңы планетаны каалаган жерине жете турган континент аралык ракетасын ийгиликтүү сынаганын жарыялаган. АКШ аскер кызмат адамдары ал континенттер аралык баллистикалык ракета эмес, орто аралыктагысы экенин билдиришүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын эң ири өнөктөшү Кытайды бул маселени тыптыйпыл чечүүгө оор кадам таштоого чакырган. Түштүк Корея менен Япониядагы Кенияны кескин сындап чыгышты. Орусия АКШ президенттеринин биринчи жолугушуусу Гамбургда 7 июлда болорун Путиндин кеңешчиси Юрий Ушаков ырастады. Эки президент Германияга чоң жыйырманын саммитине катышуу үчүн келишет. Мурда АКШ Ак Үйүдө жолугушуу болорун билдирген менен күнүн тактаган эмес. Бул тапта Германиянын ички иштер министри Томас де Мизьер чоң жыйырманын саммит учурунда 8000 кишини арачылык акциясына чыгары күтүлүп жатканын билдирди. Ал коопсуздукту сактоо үчүн 20000 полиция ишке даяр дейт. Министр күтүлгөн митингде антикапиталисттик деп атап, кокус ал башалмандыкка айланып кетсе, полиция басууга даяр турарын кошумчалады. Дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн алдыңкы 20 өлкөнүн лидерлери 7-8 июлда Германияда жыйын курушат. Өзбекстандын борбору Ташкент шаарынан Ысык көлгө түз аба каттамы ачылды. Бүгүн 190 жүргүнчүсү бар өзбекстандык учак Тамчыдагы аба майданына кондо. Ташкент Тамчы Ташкент учагы жайкы туристтик сезон маалында августтун аягына чейин ар шейшемби сайын каттап турмакчы. Саламаттык сактоо министрлиги кыргызстандыктарга күн өтүп кетүүдөн сактанууну эскертүүдө. Анда күнгө чыкканда сөзсүз баш кийим кийүү, суюктукту көбүрөөк ичүү, балдар менен карыларды унаа ичинде калтырбоо керектиги айтылат. Ысык өтүп саламаттыгы начарласа дароо доктурга кайрылуу кеңеш берилет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7 июлдан 9 июлга чейин Кыргызстанда ысык нормадан жогору болуп, Ош, Жалал Абад аймактарында күндүз абанын табы 42 градуска чейин жогорулашы ыктымал деп шашылыш билдирүү таратты.
Рахмат Али. Ысык көлдөгү туристтердин эстерине сала кетсек, эртең Ысык көлдө абанын температурасы түнкүсүн 13-18, күндүз болсо 24-29 градуска чейин жогорулайт. Ал эми аба ырайы жөнүндө кеңири маалымат ошондой эле биздин жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын парламенти зомбулукка кабылган балдардын укугун коргоо үчүн кылмыш кодекси менен кылмыш жаза кодексин өзгөртүү тууралуу 2 жылдан бери талкуулап келаткан мыйзам долбоорун күзгө калтырды. Муну менен балдарга ар кандай зомбулук көрсөткөн жарандарга карата жазаны күчөтүү аракети дагы жылды. Депутаттар эмне үчүн көпчүлүктү көйгөйгө салган көрүнүшкө каршы күрөштү күчөтүүгө аракет көрбөй жатат? Буга башкы себеп эмне? Эмне үчүн эл өкүлдөрү үй-бүлөнү бекемдөө жана жарандык жоопкерчиликти күчөткөн мыйзамдарды кабыл алууга кайдыгер? Эмесе арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге сереп салынат. Микрофонду Бөбүкамдо Салиева.
Саламатсызбы, урматтуу каарман. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, аталган мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жанар Акаев, балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Таалай Жакыпов жана адвокат Айжан Кадырова Ош шаарынан телефон аркылуу катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Жанар мырза сизге, мына жогоруда айтылгандай, долбоордун авторунун бири болосуз, демек аны кабыл алууга өзүңүз да кызыктарсыз. Бирок эмне үчүн сессиянын акыркы күндөрү бул долбоор талкууга коюлганда эркек депутаттардын дээрлик баардыгы залдан чыгып кетип, кароого чекит коюлуп калды?
Негизи бул мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өттү. Бирок биз дароо жанагындай үч окуудан кабыл алууга кызыктар болчубуз да. Негизи эле тилекке каршы парламентте кээ бир учурда ушундай жагдай түзүлүп калып атат. Жанагындай социалдык олуттуу маселелер, бирок жанагы коом ичинде анча популярдуу эмес сыяктуу маселелерди кароого келгенде парламент бир аз кайдыгерлигин көрсөткөн учурлар көбүрөөк болуп атат. Көбүнчө парламентте жанагындай саясий маселелерди, популисттик маселелерди, жанагы айлык акыны көтөрүү, же болбосо ушундай бир ишке ашары арсар болгон маселелерди көбүрөөк талкуулап калып атабыз. Анан акыркы учурда ушул мыйзамды үч окууда кабыл алуу демилгесин депутат Аида Салянова көтөргөн. Бирок ушул күзгө калып калды. Биз ойлойбуз эми, бирок күздө деле ушул парламент кабыл алып берсе жакшы эле болот го деп. Анткени мына Талай мырза дагы жакшы билет, соңку учурда ушул балдарга болгон күч колдонуу, балдардын зордук зомбулукка кабылышы Кыргызстанда мыйзамдар аркылуу жазаны катаалдатуу керектигин далилдеди деп ойлойм.
Мына ушул маселе көпчүлүктү көйгөйгө салып турган көрүнүш экендигин депутаттар түшүнүшпөйбү?
Депутаттар албетте түшүнүшөт. Биринчи окууда колдоп берди, бирок комитетте абдан чоң талкуу болгон. Тилекке каршы мен катышпай калгам. Аны негизги демилгечинин бири Аида Салянова комитетте жактаган. Бирок бир топ кемчиликтерге жол берилгени айтылды. Мыйзамда эми баягы юридикалык жактан алып караганда. Бирок бул биринчи окууда, аны экинчи окууга чейин мына күзгүгө авторлор сөзсүз түрдө мындай оңдоп түзөп келишет. Бирок депутаттар мисалы сиз айткандай көп мыйзамдарды үч окууда дароо кабыл алган учурлар абдан көп. Өзгөчө соңку мына каникулга тараардын алдында мыйзамдарды мындай жанагындай
дүңүнөн
эле кабыл алган учурлар аябай көп болду да. Ратификацияларды ошондой эле жанагы өкмөт өзү шалаакылык кылып көп айдан бери алып келе албай аткан мыйзам долбоорлорун чукул алып келе калып ушундай бир көрүнүш бар экен негизи. Мына каникулга тарабыз, эртең чыгабыз, бүтүн күнү каникулга парламент тарайт деген чыгат деген учурда ошондой алып келе калып анан мындай өткөрө салган учурлар көп экен. Бирок мындай балдарга арналган маселеде өткөндө дагы бир жолу парламент сынга кабылды жана аялдар маселесин талкуулаганда дагы сыртка чыгып кетишти деп. Эми ушул ушундай бир жагдайлар болуп калды да.
Айжан айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына сиз көп жылдан бери зордук көргөн балдардын укугун коргоп жүрөсүз. Демек кордолгон балдардын психикалык абалы, алардын жакындарынын балдарга мамилеси жана коомдогу көз караштары жөнүндө абдан жакшы билсеңиз керек. Былтыр 2016 жылдын 6 ай ичинде балдарга карата жасалган 400 кылмыш иши катталса, анын 30 ашыгы сексуалдык мүнөздүү болгон экен. А быйыл жарым жылда дагы 400 ашык кылмыш катталыптыр, анын ичинен 50 ашыгы сексуалдык экендиги аныкталган. Демек балдарды зордоо азайбай эле кайра көбөйүп жаткандай сезилет да. Буга эмне себеп деген ойдосуз? Анан жогоруда айтылгандай зордукчуларды жазалоонун жумшактыгы негиз берип жатабы же коомдогу кайдыгерлик көбөлгө түзүп жатабы?
Мен биринчиден баягы биринчи сурооңузга буга эмне себеп экенин мен так айта албайм, анткени эми ар кандай ар кайсы кылмыш өзүнүн бир эмелери болот да, өзүнүн бир особенностьтери болот. Анан баягы психикалык ушундай зомбулукка кабылган балдардын психикалык абалы абдан албетте абдан оор. Азыр түшүнбөсө дагы, кичинекей баягы жашы жете элек убагында түшүнбөсө дагы, кийин эми баары бир баягы өсүп чоңойгон сайын коомдун баягы көз караштары өзгөчө бир аларга бир внимание баягы кылган сайын ошонун баардыгы таасир этет деген ойдомун да. Ал эми азыркы аталган долбоор жөнүндө менин оюмча, мен өзүм эле ошентип ойлоп атам, мен анын кандай талкуулогонун билбейм, ал жерде депутаттар кандай кылып эмне деп кандай эмнеге именно ушундай тыянакка келгенин мен билбейм. Бирок менин оюмча мындай болуш керек да, азыркы жаза кодекстин ичинде 18-главада 130-статья бар, 130 берене. Сексуалдык мүнөздөгү зомбулукка кабылган баягы адамдар жөнүндө да эми. Анан ошол жерде квалифицирующий белги бар, именно жашы жете элек балдарга жана кичинекей жашы 14 жашы 14 чыга элек балдарга карата көрсөтүлгөн зомбулукта анда көрсөтүлгөндө менин оюмча депутаттар балким ошого таянып баягы жокко чыгарып салган да ал долбоордочу, баягы кабыл албай койгон, каратпай койгон. Бирок менин оюмча бул долбоор жакшы долбоор. На самом деле, анткени конкретно следователге же сотко конкретно баягы түздөн түз отдельно бир берене болсо, ал мындай өзүнүн бир квалифицирующий признактары болот, өзүнүн белгилери, өзүнүн баягы состав баягы конкретный болот да, педофилия баягы именно балдарга карата көрсөтүлгөн зордук сексуалдык мүнөздөгү зомбулук деп, ал мындай кандай десем, следователь менен соттун ишин мындай даже адвокаттын деле ишин түздөн түз мындай именно ушу бир беренеге байлап туруп көргөзгөн долбоор болуш керек деп ойлойм да. Анан эмне себептен ушундайга барып атат, мен аны түшүнө албайм, айта албайм. Балким кандайдыр бир баягы коомдун баягы бузулгандыгы, мен аны айта албайм.
Сиз байланышта болуп туруңуз. Рахмат, Талай мырза. Сиз дагы көп жылдан бери балдар менен иштеп келе жатасыз. Ошол иштеп балдар менен иштеген адис катар айтсаңыз, эзелтен карысы менен жаш баласын кыргыз эли аяп келген, камкордук көрүп келген. Анан эмне үчүн кийинки кезде ушул мэриздик, өзүмчүлдүк, анан зордукчулук күчөп баратат? Буга эмне себеп?
Эми буга көп нерсе себеп да. Ар бирин айтып отурсак, эң биринчи материалдык жагынан баштайлык. Мына 90-жылдары союз тарагандан кийин ошол мезгилде элдин баары жумушсуз калды. анан ушунчалык бир турмуштук кыйынгырдаалга кабылып калган учурларда эң эле кыйнала тургандар ошол биздин кар адамдар, анан балдар болот экен да. Болгон ачуусун ааламга болгон, дүйнөгө болгон, мамлекетке болгон, ошол өкмөткө болгон ичиндеги ачуусунун баарын ошол балдар аркылуу чыгара баштадык да. Балдар аркылуу, анан кары картаңдар аркылуу. Анан оокат таба албагандан кийин, эчтеке кыла албагандан кийин эмне кыла баштайт? Элдин баары базарга чыгып кеткенден кийин эртеден кечке ошол балдардын баары кароосуз калган да. Ошол кездеги 90-жылдагы балдар бүгүн 30-40 чыгып калды. Эмнеге ажырашуунун саны көп дегенде мындай карап көрсөңөр, ажырашып аткандардын баардыгы ошол 30-ка чыгып калган 90-жылдардагы жанагы ата энесинин кароосуз жок калган балдар, кыздар да. Кароосуз жок калганда бизде адам, ар бир адам ушул эң негизги нерсе аба тамак деп атпайбыз. Мындан сырткары дагы могул бири бири менен болгон мамиле чоң орунда турат да. Биз адам болгондон кийин адамдар менен мамиле түзүп, адамдар менен мээрим көрсөтүп, жагымдуу мамиле жасаганды үйрөнө албай атабыз да. Анан ошол мезгилде ушундай мамиледен алыс болуп калган балдардын баары тең эмне кыла баштады? Мектепке окубай калган балдарыбыз көп болду. Ошол мезгилде чындап эле ички миграция аябагандай күчөгөн. Бишкек шаарынын тегерегинде толтура элдердин баары айылдан жумушсуз калып көчүп келе баштады. Анан жанагы ата энелери оокат таба албай эмне болуп калганда стресс, ачуусунун баарын, депрессиянын баарын балдардан чыгара баштады. Балдар мээрим көргөн жок, жагымдуу бир жакшынакай жагдайда бир жашоого ээ болгон жок да. Анан ошол балдар эмне кыла баштады? Ошол балдар үйлөнгөндөн кийин алар билбейт жөн эле. Баштан өткөн эмес бул жагымдуу мээримдүү мамиле жасоо дегенди. Мээрестик ошондон башталды да. Үйлөнүштү, үйлөнүп атканда да эми азыр мындай бир нерсе бар да. 18 жашка чейин кыздарыбыз кээде турмушка чыгып кетип атпайбы? Эгерде мындай жакшылап анализдеп көрсөк, ошол кыздар эмнеге турмушка чыгып кетет? Үйдөн бир мээрим көрбөгөндөн кийин, үйдөн сүйлөшө турган эч ким болбогондон кийин ал сырттан мээрим издей баштайт да. Анан сыртта дагы эле өзүнө окшогон дагы бир жигит турат, дагы бир бала. Экөө үйлөндү, үйлөнгөндө алар ойлойт, мен үйдөн чыгып кетсем эле жашоом өзгөрүп калат. Үйдөн чыгып башка жака барсам эле бир укмуш бир дүйнөгө келип калчудай болот да. Анан үйдөн чыгып тияка баргандан кийин ошол эле жашоо, андан дагы күчтүүрөөк болот, анан ажырашууга туура келет атпайбы. Анан азыркы күндө кээ бир келиндерден сурап калганда, биз азыр сексуалдык зордук зомбулук жөнүндө айтабыз, мындан башка физикалык, эмоционалдык түрлөр көп да. Эми ошолордон бүгүн зордук зомбулук үй бүлөдө да күч болуп аткан учур да.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин сотунда бүгүн Альфа Телеком же Мегаком компаниясынын башкы директору Азат Базаркулов көрсөтмө берди. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Катар коңшулары менен мамилесин өзү чечиши керектигин билдирип, бул чырга аралашпасын ишара кылды. Орусия президенти Владимир Путин менен Кытай төрагасы Си Цзиньпин Москвада жолугушту. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында табият ресурстары, энергетика, транспорт, айыл чарба жана кино тармагы боюнча ондогон келишимдерге кол коюлду. Орусия КШ президенттеринин биринчи жолугушуусу Германиянын Гамбург шаарында 7-июлда болоорун Путиндин кеңешчиси Юрий Ушаков ырастады. Өзбекстандын борбору Ташкент шаарынан Ысык көлгө түз аба каттамы ачылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Биз болсо Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Бүбүкан Досалиева.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн кыргыз коому эмне үчүн балдардын коопсуздугун камсыздай албай жатат деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Таалай Жакыпов жана адвокат Айжан Кадырова Ош шаарынан телефон аркылуу катышып жатат. Жанар мырза, ушул мыйзам долбооруна балдарга зордукчулук кылган адам жазасын өтөп бүтсө дагы мугалим болуп иштей албайт. Баланын жакындары менен айыпталуучу тарап сүйлөшүп алып ишти жаттыра албайт, анан мунапыс берилбейт, кылмыш иши арыз берилбесе дагы факт боюнча козголот жана ал иш эч качан токтотулбайт деген жаңы жоболор киргизилип жатпады беле? Алар эми кийинки талкууларда алынып калбайбы? Тескерисинче жазанын дагы башка түрлөрүн киргизүү зарылдык болуп жүрбөсүн?
Туура, эми мисалы азыркы Талай мырза айткан, Айжан айым айткан баардык олуттуу катачылыктар дагы ушундан келип чыгып атат деп биз ойлоп атабыз. Анткени биз эле мисалы мыйзамды отура калып эле жазган жокпуз. Бизге бир канча ата энелер, ошол эле балдар укугу менен иштеген бейөкмөт уюмдардан ар кандай мындай сунуштар болду да. Депутаттардан дагы анча мынча чочулуулору бар, бирок көпчүлүгү менимче колдоп беришет. анткени кээ бир учурда мисалы материалдык муктаждыктан улам, кээ бир учурда жанагы биз эми кудасы өкпүз, тууган урукпуз деп аны ортого түшүп, же болбосо анын дагы бир таасирдүү бир жакын тууганын алып келип ошону ортого салып эми арызыңы кайтарып эле койчу деп биякта баягы баланын өзү менен сүйлөшпөй эле анын баягы дене боюна зыян келгенин, психологиялык жактан чоң басым болгонун эске албастан жанагы арызын кайтарып алып органдарга барып эле мына биз арызын кайтарып алдык, эки тарап жарашып алдык деп эле жанагы бала үчүнчү бир орунда калып эле баягы өздөрү сүйлөшүп алган учурларды ушул мыйзам аркылуу чектешибиз керек деп ойлойбуз.
Демек ушул жоболор алынбайт э, кудай буюрса?
Алынбайт, анткени мыйзамдын эң негизги мындай маңызы ушундай деп айтсак болот да.
Мыйзамдын маңызы так ушул жоболордо болуп атпайбы? Эгерде жанагы жыныстык зордук зомбулук болгон учурда чындап эле аны эч кандай тиги жанагындай кайтарма арыз деген болбош керек да.
Анткени бул өтө оор кылмыш деп эсептейбиз да биз.
Эң оор кылмыш.
Балага болгон зомбулук.
Айжан айым, сиз угуп жатасыз да?
Угуп атам.
Мына адвокаттар көп учурда кордук көргөн ата энеси менен жакындары тосмо арыз жазып коюп айыпталып жаткандар сот жообунан кутулуп кеткен учурлар көп да. Буга ошол тосмо арыз жазган чоңдор күнөөлүү деп айтып жүрөсүздөр. Ушул долбоорго тосмо арыз жазууга баланын кимиси болсо да укугу жок деген жобону киргизүү зарыл деп ойлойсузбу?
Менин оюмча зарыл, ал абдан туура демилген. Анткени менин өзүмдүн практикамда деле ошондой болуп атат. Азыркы күнү ушундай сексуалдык мүнөздөгү зордук зомбулук көргөн баланын ата энеси негизи эле мыйзамдуу өкүл деп коет го, закондо көрсөтүлгөн мыйзамдуу өкүл баланын бүт баардык тараптан баягы укуктарын, кызыкчылыгын жактайт деген көрсөтүлүп турат да. Анан ошого эле таянып тергөөчү менен следователь баягы айтат да, эми закондо көрсөтүлүп турат да, кодексте бар, укугум бар деп туруп, анан ошол укугун колдонуп туруп жоопкерчиликтен алып салган күндөрү болуп атат да. Ал албетте менин оюмча именно адвокат катары менин оюмча ал демилге жакшы демилге. Бул анткени ошондо тергөөчүгө да, сотко да мындай жол бербейт да, анан жана нечистоплотный адвокаттарга да жол бербейт андай кылганга.
Жанар мырза, Айжан айымдын айтканын уктуңуз да, демилге. Демек мындай демилгени колдоо керек го. Анан эми депутаттар каникулдан келгенден кийин ушул мыйзам долбоору кабыл алынат деп ишенсек болобу? Ар кандай саясий мамилелерден, депутаттардын бири бирине карата көз караштарынан улам ушул такыр алынбай калышы мүмкүн эмеспи?
Андай болушу мүмкүн эмес деп эле ойлоп атабыз. Анткени бул жалпы мындай биздин жарандарга тиешелүү маселе. Ошол эле убакта кичине кошумчалап коеюн деп айтам, мына 74-чү статьяда жана амнистия боюнча мурдагы закондо мындай жазылыптыр да, кылмыш жасаган адамдар мунапыс берүү жөнүндө актысы боюнча кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулушу мүмкүн дейт. Алар мунапыска кабыл алат. Биз айтып атабыз, жазаны катаалдаш керек. Анткени мына жашы жетпегендердин жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы кылмыш жасагандыгына байланыштуу жаза өтөп жаткан адамга карата мунапыс колдонулбайт деп атабыз. Анткени ушундай дагы учурлар бар экен. Жана балдарды жашы жете элек 16 жашка чейинки кыздарды зорлуктап коюп түрмөгө отуруп, бирок ушу амнистияга элешип бир аз убакыт отуруп эле чыгып кеткен адам. Ал эми эч кандай кыйынчылык көрбөсө, мисалы кордук көрбөсө, амнистия менен чыгып кетсе, ал ошондой кылмышты баягы көнүп калгандай дагы эле кайталашы мүмкүн да, анткени бир кандайдыр бир жол менен бошоп кетиши мүмкүн дегенде. Ушундай бир жазаны катаалдатуу мындай зарыл болуп турат. Муну эми депутаттар сөзсүз колдоп берет деп ойлойбуз. Анткени мындай маселеде биз эми түшүнөбүз, мисалы 7% кредит же болбосо мугалимдердин айлыгы деген сыяктуу баягы шайлоо алдындагы убадалардын таймашы болсо, анда парламент эки тарапка бөлүнүп, саясий кызыкчылыктар жанагы коомчулук алдындагы бири бирин мындай кадыры көтөрүлүп кетпесин дегендей маселе болот. А бирок мындай көйгөйлүү маселеде парламент деле бөлүнүп жарылбайт деген ойдобуз. Мына биринчи окууда депутаттар дароо эле колдоп беришти, бирок комитетте абдан чоң мындай тоскоолдуктар болгон. Анткени парламентти дагы мындай сыртын алып катуу сындаган менен ичинде мындай дассыккан юристтер да бар. Алардын дагы ой пикирин сөзсүз мындай эске алышыбыз керек деп ойлойм да.
Биз ошондой болот деп ишенип турабыз. Эми Талай мырза, мен жакында аябай жакшы ынтымактуу үйлөнүн энеси менен сүйлөшүп калдым да, анан ал айтат, 4-чү класста окуган баласына таштанды төгүп кел деп жумшаса, апасына каяш айтыптыр да, мени иштетип укугумду бузуп жатасыз, азыр милицияга чалам деп жана күндөлүгүндө жазылган телефон номерин көрсөтүптүр. Демек борбордогу мектептерде балдарга өз укугун коргоо боюнча маалымат берилип жатат десек болот. Бирок ал дагы баланы эмгек менен тарбиялаган кыргыз элинин кулк мүнөзүнө кандайдыр бир деңгээлде каршы болгон учурлар да бар да, аны да эске алышыбыз керек. Эми ал башка сөз, менин берейин деген суроом, жалпы өлкө боюнча балдар зордукчулардын колуна түшпөш үчүн кандай аракеттер жүргүзүлүп жатат, анан аларды канааттандырарлык деп айта алабызбы?
Канааттандырарлык деп айтыштын өзү кыйын го. Биз бул шаардын чегиндеги жаңы конуштар иштейбиз. Эми бул жерде биздин долбоор боюнча балдарды коргоо борбору коомдук бирикмеси өзүбүз демилге көтөрүп 2015-жылдан бери эле ушул зордук зомбулук тарбиялоонун ыкмалары деген атайын сабактарды өттүрөбүз да. Эми мунун кандай жакшы жагы бар? Биринчи кезекте ошол зордук зомбулукка карата болгон жамааттын, ошол жерде жашап аткан элдин көз карашын өзгөртүүсү керек да. Бизде мындай болуп калган да, жанагы азыркы силер айтып аткандай, бала деген уруп тарбиялаш керек, эме кылыш керек. Аксакал кишилердин көпчүлүгү эле айтат, ооба, тиги бизди деле урган, уруп жүрүп эле мына мен жакшынакай эле киши болдум, токмоктоочу деп. Анан эми бүгүнкү күндө шарт такыр эле башка болуп атат да. Бүгүнкү күндө шарт такыр башка болуп атат дегеним, ошол тигил мезгилде өзгөчөлүгү эмне эле? Тиги союз убагындагы мезгилдин өзгөчөлүгү, ал кезде балдар менен ата эненин ортосунда мамиле бир башкача деңгээлде болчу да. Жанагы атаны сыйлоо, энени сыйлоо дегендердин баары толугу менен бүгүнкү күндө жанагы биз башка бир жаңы бир чекке өттүк да. Информациялык жана информативдик кылым деп атпайбызбы,
маалыматтык
кылым деп ааламдашуу саясат жүрүп атат. Биз каалайбызбы жокпузбу, ошол ааламдашуу саясатынын дагы тескери жактары болуп атат да. Тескери жактарыбыз дегенибиз, мына азыркы эле ата энелер айтып аткандай, кээ бир балдар туруп алып мугалимдер деле, ата энелер деле бизге айтат, биз балдардын укугун деп кайра кайра айткан сайын балдар ошончолук деңгээлде бул менин укугум деп кайра биздин укугубузду басмырлап тебелеп атат деп. Жана мектептин өзүндө агайдын өзүн же болбосо мугалимдин өзүн шылдыңдап койгон учурлары бар экен ошол эле балдардын, биздин укук ал менин укугум деп. Бул мындай бир чектен чыккан эле кээ бир көрүнүштөр да. Чындап келгенде биз жанагы ата энелерге балдардын укугу боюнча сабак өтүп атканда деле ошол зордук зомбулук тарбия берүүнүн ыкмалары деген жакшы ыкмалар бар да. Жана сөзсүз түрдө эле уруп башкача айткандын ордуна ошону түшүндүрүп, биринчи мээрин берип, андан кийин анан ошол эмеге барган. Билдирүүнүн эки түрү бар: сен, мен деген билдирүү бар да. Биз ошону көбүнчө азыр элес ала албай жүрөбүз. Мына сен деген билдирүү кандай? Бул сен каякта жүрөсүң? Коркутуу, үркүтүү, буйрук берүү, шылдыңдоо, сабоо, уруу да. А мен деген ата эне просто өзүнүн ошол мезгилдеги сезимин айтат да. Мен сен тиги мен эртең кандай жигит болоорунга көзүм жетпей кыйналып турам. Бул башка сүйлөм. Ал эми анын ордуна эле сен каякта, кандай акмактан эмессиң, бул башка мамиле. Анан ушул сыяктуу нерселерди биз баягы кабыл ала албай эмне кылып атабыз да. Анан жанагы депутаттардын могу мыйзамды да кабыл албай жаткандыгында да ушундай бир нерсе болушу мүмкүн да. Жана кара барышып биз деле ушундай тарбияда өспөдүк беле, муну балдардын укугу деп атып балдар биздин укукту тебелей баштады дегендер көбөйүп баратат.
Эми мындай дагы суроолор болду чынын айтканда. Мен кийин мында эмеде угуп калдым, жанагы эми эки тараптуу болсо, 11-класска чыга элек болсо деле, азыр биздин балдар эми тиги бүт дүйнөнүн батышты көрүп атат, чыгышты көрүп атат, анан эки тараптуу эме болсо анда кандай болот, эмне экөө тең соттолуп кетеби деген де бир кызыктай суроолор да болду да. Эми жашы жете элек дегенден кийин жашы жете электе мамиле болуш керек да. Мисалычы эми экөө макулдашса эмне болот? Тиги кээ бир депутаттардан ушундай суроолор болду, эми кыз өзү макул болсочу дегендейчи. Эми ал жашы жете элек деп атса, тиги зордук зомбулук менен болуп атса деп дагы айтылып турат. Анан жалпы эле зордук зомбулук боюнча Талай мырза, мына мен кечээ эле жергиликтүү сайттардын биринен окуп калдым, туурабы калыппы аны дагы текшериш керек, бирок 7 айлык бала ата энесинен токмок жеп оор абалда ооруканага түштү, ошого жардам керек деп элдер мындай жардам чогултуп ошого каралашып атканын окуп калдым да, занозадан окудум. Анан эми мындай ар бир учурду биз жөн эле баягы сайттарга жазылган статистика эмес, өтө олуттуу коңгуроого дагы кабыл алып, мына бир жылы жанагы 2 жашар Ибрагим сабалаганда кандай эме болду, ошонун айынан көп ата энелер балдарды сабабаш керек экенин, сот жообуна тартылат экенин баары түшүнүп калды да. Ошону маалымат каражаттары аркылуу, интернет аркылуу аябай мындай катуу коңгуроо кылыш керек деп ойлойм да мен дагы.
Айжан айым, сиз бизди угуп жатасыз да, мына эркек балдарга зордук көрсөткөн өз кыздарын зордуктаган адамдар Кыргызстандын улам бир бурчуна пайда болуп калып жатат да. Бул айбан адамдардын айбандык сезимден жогору көз карашта болбогондугубу, үй бүлөдө адам катары ар тараптан калыптандырган тарбиянын жоктугубу, же жалпы эле кайдыгерликтин күчөшүбү, буга эмне себеп деп ойлойсуз?
Менин оюмча жана талай мырза айтып кетпедиби жанагы социалдык бир проблемалар жөнүндө. Мен ошого толугу менен 100% кошулам. Анткени өзүм жаш өспүрүм балдар менен иштейм канча жылдан бери. Жаш өспүрүм балдар баягы именно кылмыш жасаган балдар менен дагы иштейм да. Жалгыз гана деп жабыркаган балдар менен эле эмес. Ошону карап отуруп мен да ошондой тыянакка давно эле уже мурда эле келгем да. 90-жылдары каралбаган балдар калган балдар азыркы учурда именно ошо зордук зомбулук көрүп аткан кордук көрүп аткан балдардын ата энеси болуп чыгып атат да.
Демек жыйынтыктап айтканда, урматтуу меймандар, бул мыйзамды кабыл алуу зарыл экен коомго, анан ошол мыйзамдын талаптарын аткарууга өкмөт дагы, жергиликтүү бийлик дагы, жалпы коомчулук дагы кайдыгер болбой ар бири аракеттенип керек экен деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ортоктош болдуңуз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Талай Жакыпов жана адвокат Айжан Кадырова катышты. Талкууну мен Бүйүккан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен шейшемин кечиндеги кезектеги берүүбүз да аяктап жатат. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, анын ичинде арай көз чарай талкууларын азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшай кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.